Sestra Štefka Klemen, včeraj je bil umeščen papež Leon XIV, ki smo ga pričakovali, izmolili tudi. Kakšen je bil vaš vtis, ko ste slišali njegovo homilijo? Lahko rečemo mogoče, da gre za njegov programski nagovor.
Ko sem jaz poslušala njegov nagovor, sem prav to razmišljala. Pravzaprav to je smer, ki jo nakazuje papež Leon XIV. In sicer že od vsega začetka, odkar je bil izvoljen, spremljam njegove krajše, daljše nagovore. Pravzaprav je vse usmerjeno v to delo za mir, poudarjanje pomena ljubezni, edinosti, misionarske zavzetosti za cerkve, živeti kot bratje in sestre, to njegovo povezovanje, ta njegova skrb, da bi bili res eno. Jaz ga doživljam ne samo, da govori, ampak kako je on prežet z Gospodom v njegovem imenu dela, v njegovem imenu je poslan v ta svet, da bi skupaj ljudstvu služil, da bi bil res živ Božji služabnik vere in veselja, kot je sam včeraj tudi rekel, in ves njegov trud, da bi postal eno ljudstvo, bratje in sestre med seboj in skupaj hodili proti Bogu in se ljubili med seboj. Tako ga čutim kot res neizmeren Božji dar za naš čas, za situacijo v naši cerkvi in v celotnem svetu, ki je tako razdeljen, papež pa dobesedno ponavlja te Jezusove besede, željo Jezusovega srca, da bi bili vsi eno.
Ja, omenili ste razdeljen svet, pa se vam zdi, da lahko glede na svoja prizadevanja, pa tudi glede na svoje ozadje, spomnimo, da prihaja iz ZDA, deloval pa je kot misionar v Peruju, obenem tudi pozna rimsko kurijo, kar 2 leti je živel tukaj, bi lahko prispeval torej globlji povezanosti tudi v cerkvi, da se v njej nihče ne bi čutil izključenega in da ne bi bili tako razdrobljeni.
Glede na osebnost, ki jo prepoznavam v njem, drža ponižnosti vera, zazrtost v Kristusa. Pravzaprav to, kar je živel kot sin svetega Avguština, potem odmevi mladih in ljudi, s katerimi je deloval, predvsem v Peruju, sem prebirala nekaj teh pričevanj, kako je povezoval, kako je delal za edinost, kako je znal ljudi vključiti, privabiti in iz njih izvabiti najlepše, kar je v njih, da so dali svoj delež. Tudi v vidu njegovega dela s škofi, pozna mnoge škofe, pozna situacije krajevnih cerkva in glede na njegovo držo, na njegove vrednote, na njegove odzive, jaz mislim, da je to velik Božji dar, pravi človek na pravem mestu, ki bo imel čut za vse, zlasti tudi za najbolj odrinjene, za prizadete v vojnih in drugih področjih, kar je že začel takoj od začetka. Njegova srčna želja, da se vzpostavi mir, ta njegov čut do ubogih, kar sem tudi gledala na nekaterih slikah iz Peruja, za vse različne stanove, starosti, situacije. Jaz mislim, da je to res pravi človek na pravem mestu. Ta papež je zame veliko upanje.
Ste rekli torej, da poziva k edinosti, da bi bili vsi eno. Kaj pa lahko skupaj kot zedinjena cerkev ponudimo temu svetu?
Mislim, da lahko ponudimo največ. To je Jezusa Kristusa, uresničenega v svojem življenju. Če bomo mi živeli res ta odnos in to, k čemu nas Jezus vabi in k čemu nas tudi papež že od prvih dni vabi, da se osredinimo v Kristusu, da živimo pravzaprav te besede, kar jih je od poudarjanja miru, edinosti, živeti v ljubezni kot bratje in sestre. Tudi ta odnos do Marije, do matere, kateri se vsi zatekamo. To zavedanje, da smo vsi v Božjih rokah. Če bomo mi to, k čemur nas papež vabi, pa že prej nas Jezus vabi, če bomo mi to polno živeli, vsak tam, kjer smo, ne jutri, danes, v tej situaciji, kjer smo, mi imamo veliko ponuditi temu svetu.
Najlepša vam hvala, sestra Štefka Klemen, za tale kratek odziv na papeževo umestitev, na njegovo poslanstvo pravzaprav, kot je rekel, pa je vse to mogoče le zato, ker smo izkusili brezpogojno in neskončno Božjo ljubezen. Živimo jo in prinašajmo v ta svet. Hvala še enkrat.
Ja, hvala tudi vam.
Silvester Gaberšček, lepo pozdravljeni na WhatsApp povezavi.
Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem.
Kako ste vi doživeli papeževo sporočilo med umestitveno svetomašo?
Težko je sedaj strniti v enem stavku, to moje izkušnje, ampak mislim, da lahko rečem, da sem v njemu zaznal vse karizmatične lastnosti, ki so jih imeli njegovi predhodniki od Janeza 23., Pavla 6., Janeza Pavla 1., pa Janeza Pavla 2., do Benedikta 16. in Frančiška kot povzete v njemu. Vse stvari, ki so jih ti papeži prinesli v cerkev in v človeštvo, se mi zdi, da so kot neka sinteza v Leonu. Torej, kot oseba, kot duhovni voditelj in se mi zdi, da je res tisti, ki je poklican v današnji čas, da uresničuje drugi vatikanski veselni zbor po sinodalni poti in da pelje to barko po tej poti naprej.
Močno je poudarjal edinost in ljubezen v svojem nagovoru. Se vam zdi torej, da je to občestvo cerkve, kateremu nas vabi, znamenje današnjega časa?
Vsekakor. Zelo sem se tudi sam prepoznal v tem njegovem pogledu. Mislim, da to je temelj. In da pri tem mu pomagamo biti to občestvo skupaj in da skupaj pričujemo to ljubezen, oziroma, da se ji pustimo, da se nas ta ljubezen dotakne. Ker ta ljubezen potem osmišlja naše osebno življenje, kot tudi življenje vsake skupnosti, bodi si narodne, bodi si crkvene, skratka celega človeštva. In mislim, da je tudi tisto, kar tudi pravi, da postanemo vsi skupaj kot majhen kvas edinosti, občestva in bratstva za celotno človeštvo, še posebej v današnjem času. Po drugi strani se mi zdi, da tudi on to pooseblja, da je to Božjo ljubezen doživel, se ga dotaknila in zato tudi lahko odgovoril na tist Jezusov klic, a me ljubiš bolj kot tile. V tem sem tudi prepoznal njegove tudi človeške in duhovne razsežnosti, kot ponižnega in srčnega, kot vizionarskega in smelega, kot sočutnega in odločnega, bratskega in očetovskega hkrati. Prav pri tej ljubezni Božje, ki se nas dotika, vsakega v življenju se večkrat dotakne, ampak tle nas poziva, da skupaj stopimo kot brati, kot prijatelji, in tle vidim tudi to razsežnost tako imenovanih dialogov, ko začenja s svojim programom, da bi bila cerkev ena, torej znotraj katoliškega občestva. Potem te povezave vidi tudi vse ostale brate krščanskih crkva. Potem je tudi odprl roke do drugih vir, prepričanj in tudi do tistih, ki še trpijo v iskanju Boga ali pa ki ga še niso našli. In to se mi zdi res enkratno kot program za današnji čas oziroma odgovor na vse krize in teme, ki jih doživlja naša družba, naša civilizacija.
Govorili ste o temi, ki jo doživlja naša civilizacija. Kaj pa svet v tem času od cerkve pričakuje in kako se lahko na to odzovemo?
Če se prvo ustavim pri nas kristijanih, svet pričakuje, da bomo mi kristijani tisto res, za kar se imamo, da bi se imeli radi med seboj. Ne samo znotraj neke župnije ali škofije, ali države, ali znotraj katoliške cerkve, ampak tudi z drugimi brati in sestrami drugih krščanskih cerkev. In če bomo mi to uresničili, ne, mislim, da je celo Gandhi nekoč rekel, da bi postal kristjan, če bi videl, da kristjani imamo to željo, da bi se imeli radi med seboj kljub kulturnim, zgodovinskim razlikam. In to svet pričakuje od nas. V tem tudi vidim pomen tistega kvasu, ki ga Leon omenja. Ne? To je ta kvas v tem testu današnjega človeštva, v današnjem času.
Še ob sklepu, gospod Gaberšček, kaj pa bi vi zaželeli papežu Leonu 14., ki seveda ne stopa na lahko pot?
Torej, jaz bi mu zaželel veliko telesnih in duhovnih moči, da bi uspel vedno nas povabiti k temu klicu, ali me ljubiš bolj kot tile. V tem klicu on pravi, da čuti, da moramo biti vsi z njim, sam je krhek. In želim si, da bi mu res dejansko ne samo bili ob strani, ampak da bi z njim živeli to resničnost, to poklicanost, ta izziv.